Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës me producentin Majer Elshani dhe unë Arton Krushevci. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim njohim përmbajtjen e këtij emisioni. Në episodin e radhës të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë do të flitet për baletin e ftuar e kolegës sime Dini Morina, është Jeta Musolli. Në këtë bisedë do të flitet për lëvizjet e buta të baletit, për përjetimet personale e profesionale, për sfidat dhe fitoret. Po ashtu në këtë emision do të kemi edhe një kronikë nga Shkupi, ku do të flitet për elementet patriotike që janë në fokus të fushatës parazgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Qëndroni me ne në vazhdim.
Jeni me episodin e radhës të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë. Sot kam knatësin të flasë më detajisht për botën breslënse të baletit, që është një ndër artët më të vështira. Eftuara ime sot ka nisur rrugtimin e saj artistik, qysh në moshën 13 vjeçare dhe për 22 vjet tashmë është pjesë e skenës e baletit në Kosovë. Ajo që e bën edhe më tërheqëse historinë e saj, është fakti që ndonë skenën profesionin me një nga antarët e familjes së ngushtë. Me mua është balerina Jeta Musolli, me të cilën do të flasim jo vetëm për lëvizjet e buta të baletit, por për përvoja personale dhe profesionale, për sfidat dhe fitoret. Jeta, faleminderit që je sot me mua.
Faleminderit për ftesën, është kënaqësi.
Fillimisht, si është jeta e një balerine?
Me thënë drejtën, as pak e letë, nëse nga syri publikut doket e letë, e butë, elegante, knaqeni të e parë, relaksuse, për neve është mjaftë sfiduse, mjaftë e zërshme, se është një profesion qatë që ta përmbush edhe shpirtin edhe të knaqë, po me njanë kërkon shumë disiplinë, përkushtim, punë, sakrificë, edhe duhet jeshtë në stop, top formë që shumë aktive.
Në hyrje e thash që ke fillu me balet në moshën 13 vjeçare. Çfarë ka zhu interesin për balet të te? Atë kujtohet hera e parë kur ke valzu, kur ke qenë në një performancë, një skenë ose shkolla?
Për shembull, fëmijët tash kanë mundësi me pa balet ose me shku në studio private të baletit ose kanë atë ëndrrën ose me pa filma vizatimor me balerina dhe krijojnë menjera të idejnë edhe andrën që do të bëhen balerina kur të rritën. Na para 22 vjetëve nuk është që kemi pas shumë lidhe që është baleti, dorën zemër, se edhe mas luftës edhe nuk është që ka qenë kultura mjaft aktive në shtetin tonë. Edhe po kështu si fmi kam qenë e gjallë, energjike, ma shumë ka pjesa artit e kulturës gjithmonë, edhe më ka pëlqy gjimnastika, sportin për gjithësi, po nuk e komendu as njerë që do të bëhem balerin. Edhe kur erdhë koha që të regjistrohem në shkollën e mesme, do më thanë në vitin e parë, mami më propozoj që a do në më shku në shkollën e muzikës, drejtimi balet, sepse është hap dega. Thash, okej, okay, pse jo, po shkoj për provaj. Edhe e provova, hyna në audicion, më thanë që po jom pranu, edhe sot e kësaj ditë vazhdoj të jem.
Atë kishe pa ma herët balet para se me shku?
Shumë pak, nashta rol në i film, ose ti normal që e kumë di që është baleti, ose që është me qenë balerin, po jo që e kumë pas të kryu me idejnë, ose me pas si andër që mu mundu për me realizu. Kumë pas qef mu konë mësu, se nashta, ose ne duke si krejt, ose mjeke.
Si është villu si artiste prej ati momenti kur ke shku në shkollë deri sot? Sa ka ndru preferencat në stile?
Unë jëmë generata e dytë mas luftës, kam qenë në klasë të profesorit Elez Nikshi, balerin një generatës të vjetër, edhe atëherë shkolla është hapë nga ish drejtori i baletit Ahmed Brahimaj, për cilin i jemi gjithmonë bërës për gjithë punën e sakrificën që ka bërë. Aje kishte një gjenerat për para, ne ishim të dytit, pastaj klasa ime gjatë viteve të shkollës mes me ndrun drejtimin, se nuk është që ka pas shumë të interesum, edhe gjenerata e moshu, edhe vendosen me një gjenerat manal, do më thonë klasën e Ahmed Brahimaj. edhe aty diplomova me që i bjen me gjeneratën e parë. Fillimet kanë qenë që na si gjeneratë e parë kemi pas fatin që me njëherë të futemi në punë edhe të jemi me njëherë aktiv në për shfaqet ndryshme që i kryonim atëherë. Kemi fillu me stil modern, klasik, neoklasik, gjitha stilet. Mu si balerin më pëlqejnë gjitha, i kam kërcy edhe i kërcej gjitha, nuk është që i veqoj se cila shfaqe, se cili stile ka atë veçantine e vetë, karakteristikat e veta, vështërsit e veta, bukurin e vetë. E rëndësishme është për mu që të ndjeja me përmbushën shpirtnisht, kur valzaj.
E tha që gjatë shkollimit veç edhe ke pas fatin me u punësu në institucionin e baletit. Shumica e balerinave ose artistëve në balet lëndohen shpesh edhe para premierave, edhe në fund dalin skenë, tu e improvizu,
po, ka ndodhë,
tu e mbulu, atë ka ndodhë ti?
Plot herë. Lëndimet bohen...
Qëfa lëndimet, qësh ka ndodhë?
Lëndimet bohen pjese pandashme e trupit të në të më thonë. Shpesh edhe kur të na dëgjoj njerës tjerë që na në kohën, për shambull, prej dhimbjeve të shpinës, ose qafës, ose muskujt, thojnë pse dhe juve ju dhem dikonas. Nuk mujnë me paramenu edhe na thojmë okej okay, edhe na njerës jem. Edhe është e vërtet që kemi lëndime dhe kemi pas edhe është dasht me valzu me lëndime, nuk është që e kemi trajtu një problem, një lëndim deri në fund, asnjëherë se gjithmonë ke lënë kesh në përshfaqje, të e pas parasysh që kemi qenë numër i vogël i balerinëve. Jemi mundu me marrë me terapi, me...
Ti personalisht, a mundesh me kujtu në moment kur pak para shfaqjes je lëndu dhe ki dalën skenë, që shka ndodhë?
Lëndimet mundën me ardhë dhe gjatë performancës në shfaqje.
A të ka ndodhë ty?
Mu personalisht, gjatë shfaqjes nuk është që jam lëndu, po nëse kam qenë lëndu, me kam ujtë me bo ma keqë, gjatë shfaqjes. Mm-hmm. Po është interesant, kur jenë skenë e ki një energji, për shambull, e merë skenën me vete dhe nuk i ko me mëndu për lëndime. Masa ne, kur deli ashtë të skenës, janë i secë.
A e kujtoj në i moment mas fitus gjatë karierës të ndë?
Ne kujtoj një moment që kemi qenë të e bo një shfaqe balla e diplomës klasike, edhe ishte djelë edhe kishin prova vetëm vajzat, edhe gjetëm një top se djemët në salë lushin me top ka njerë, në gjatë pauzës, për qefë. Me thuj pak atë më në të njën. Edhe na vajzat e morëm edhe thanë me lujt volejbol edhe unë nuk dojsha, po hajt, u futa me lujt, masi kënë gjitha, edhe e theva dorën. Do më thamë, ishim një 10 ditë ose një avë para premierës. Edhe shkova në mërgjens, ma fotën në gips, edhe tani mas një 2-3 dite e kishim shfaqen ferizaj, që u dash me valzu me gips. Po veç e mbulova me një diçka të zeze vesha dhe indrova pak dhe lëvize, për shambull vendorës djatë dhe i bëjsham me të majtën, edhe se vreti kërkosh. Masa ne kur u kry shfaqja, me nëjshin që e këmë thuj gjatë shfaqjes.
A, që shemen a gjove?
Se dijas vetë.
Apo është ajo energjia e skenës?
Po është energjia e skenës edhe e din që s'ki qare pa e bo shfaqen.
Baliti e the edhe vetë që përveç është duket elegant dhe është elegant, normalisht i ka dhe këto sfida dhe kërkon disiplinë dhe...
Shumë.
Si e menagjon mirëqenje fizike, po edhe mendore?
Me thonë drejtën, baleti përveç që është art fizik, është edhe psiqik, se ndikon deshtes, deshte ndikon, dush me qenë në... shumë me karakter të fort, me një shpirë shumë luftarak, se ki përballë sfida që nuk ta merr mendja, do më thonë. Është ndo raste, ndo shfaqje, të vjen shpirtin fëtë që thojmë na. Edhe të vjen ka një ervish me lanë, do më thonë, adin që ka smerë, na më korresh me këtë punë.
Qëfar e janë këtë raste, për shambull?
Po, janë për shambull, kër është na i vështirësi në teknikë, ose na i vegjanti në rëllë që koreografi, ose më varët edhe për mënyrës koreografi që shë, sa kërkon prej teje, ose qëfar tipi është koreografi, mundët me qenë një farforme pak ma arogant nështa, ose pak ma nërvaz, ose shumë kërkus, edhe qatë shumë që insiston, që me nëzirë matë mirën prej teje, si balerin, ose balerin, edhe ty kanë erdhë lodhës. Lodhës qa shumë si që kesh, se alo nuk më rrinë, janë ato sfidat me faza që shkanë që dushmi kalu. Edhe deri te fundi më ose për shembull gjendje emocionale ose fizike që lodhësh qaq shumë sa që dikur bohesh mos i robot edhe viç e kalon qaq lodhen edhe mos viç vazhdon.
Çu she menaxhon?
Po,
a ka ndonjë aktivitet që merresh jashtë baletit, po sa çrresh për mirëqenie mendore?
Nuk besoj që kem kohë më marr me aktivitet sa jem të bosh faqe.
Sa orë në ditë ju vjen ushtru kur janë me shfaqe?
Ka ndodhë 7-8 deri në 10 ka njëherë.
A e kujtoj në i moment në karierë ose shfaqe caktume që paka shumë të ka definu si balerinë?
Po menon më ka definu për stil?
Për stil që ti e ndi i mare hatë.
Nuk thash edhe ma herët, nuk muj me bo dalime ose krahasime se ti qatë shumë punon për qatë shfaqe, për qatë rol, sa që ti deshte s'deshte ato e bën tonën edhe ti e ndjen. Edhe e lun me shpirt edhe e ndjen qatë shumë sa që bëhet pjesë e jotja edhe do me thonë je e knasën me qatë farë rezultati që ti e më rrinë. Po kjo nuk do me thonë që masanena nuk ka hapsim për me bo mirë e ma mirë, për shemë në repriza tjera, sa jo shkon veç të u përmirësu dhe të flajtë ma shumë në trupin të në dhe si karakter. Nuk është që dush më konë e knasën me punën që e më rrinë, dush më konë gjithmonë në kërkim të vetës që shkosh ka perfekcioni edhe pse perfekcioni nuk ekziston, se gjithmonë ka mirë e ma mirë. Po nuk mëj me e bo në ajtë dalim. Shemë klasikja e ka atë bukurin e vetë, edhe pse është shumë e zërshme.
A është ma e fështirë klasikja?
është shumë e fështirë, është shumë ma strikte, ka pozicione, ka shumë elemente që të mbajnë pak ma të kufizum në raport me vetën tane, që modernja për shembull e ka lirinë e shprejhjes, edhe ti e nxerë prej vetës tane ma shumë me lëvizje me gjitha, se sa në klasike. Po tash nëse i qetën peshore, dy atë janë të bukra.
Po flasim që është një profesion absolutisht i vështirë dhe kërkon disiplinë. Si është rutina e një dite për ty si balerinë?
Nëse jemi gjatë provave për shfaqje të re, qohëm mëngjes, bohëm gati, shkojnë ushtrime, i kemi ushtrimet që i mbajmë çdo ditë, ushtrimet e baletit klasik, që ato të mbajnë në formë dhe të ndihmojnë për me mbajt nivelin edhe teknikën edhe me ngrit. Pastaj kemi pak pauz, vazhdojmë me provat e shfaqjes edhe për shembull për shfaqjen e fundit që patëm, ka qenë dikon kemi fillu në orën 9 dhe kemi përfundu në orën 5, 4, ka njerë 6.
Është profesion që absolutisht kërkon sakrifica.
Nuk ka orarë. Gjithmonë punojmë në kuptimin sa i duhet koreografit edhe balerinëve për me arritë më të mirën. Nuk e shikojmë ashtu orën që u bëhet 2 orë dhe hajde po shkojmë tash.
Çfarë sakrifica ke bëhet ti si balerin?
Po, si çdo njeri që bën për punën e vetë për me mërin karierë.
Që janë?
Po, i kushtosh 100%. E qëtë në plan të parë gjithçka, përveç familjes, kuptohet. Ushtrohesh, mundohesh me majtë vetën format ndryshme, që me qenë gjithmonë aktiv, kërkon gjithmonë pej vetës më të mirën, punon shumë, nuk nalësh asë njerë.
Që shkuptohet profesioni në shëqnin të ndër, për shambu, ose a ke shkuptohet profesioni? Si është e shëqnia jote baletin?
Nuk menoj që ke shkuptohet, se besoj që për tërë këto vite që ekziston baleti kombëtar i Kosovës para luftës edhe mas luftës, po sidomos tash edhe mas luftës, e kemi ngrit një farë vedije të qytetarë, të publiku, e kemi publikun tonë, të e pas parasysh që në shfaqen fillim kemi pas publik ma pak, tash i kemi gjithmonë salat full, vitet e fundit, edhe e kanë kuptu për shembull që është art, që është i bukur, i pranushëm. Nuk është që kesh kuptohë shëshnin temë, se rrethi jam, shëshnia jam ka të bëj me balet prapë. Po edhe në familje dhe gjithkonë e gëzoj atë respektin edhe që më shikojnë me një sy më ndryshe, më të veçantë.
Ju shpesh si balerin punoni edhe me koreografë që nuk janë nga Kosova, vinë prej shteteve tjera. Si është ky proces? A ka sfida deri në njohjen e punës të aty në koreografëve edhe për shtatë janë stile?
Shumica në shfaqeve që i kemi bo deri tash, i kemi bo në bashkëpunime me koreograf të huj, prej gjitha vendeve të botës edhe me emrat shumë të njohur në fushën e tyre. Ndodh që shumica kanë ardhur edhe për herën e dytë ose tretë, edhe kur vinë kështu është pak më e thjeshtë se kur vinë për herën e parë, se veç njihemi edhe personalisht edhe e dim stilin qa ka me bo, e dim qa kërkan, edhe munohem me bo matë mirën. Kur vinë herën e parë është ajo, djënë ato ditë të para që është faza e njohjes, për shembol deri sa të futësh në stelë, deri sa e kuptan ma thellë qa po menën, qa po kërkan, ose cili është qëllimi i shfaqës. Kryesorja është që gjithë janë datë knaqën me punën tonë, edhe ne gjithashtu me ta. E mira e kësaj edhe këtyn e bashkëpunimeve është që tu punu me njerëz prej gjithë botës, ty ta kryon një mendësi ndryshe, se shkëmben në gjana për shembull pe vendeve tyne, mëson për kulturën e vendit tyne, thjesht rritësh. Edhe është proces.
Cila prej shfaqeve me thonë ka pëlqyer më shumë ose jeni më rehat ose që nuk ishe lodh asnjëherë me performu prap?
Besëm, nuk je vetëmja që ma bën këtë pytje edhe kur nuk kam përgjigje. Se thashtë edhe ma herët që se cila shfaqje e ka atë veçantinë e vetë, bukurinë e vetë, edhe punën e vetë, edhe në gjenja që ti i kryon për qatë rol, edhe shumë e fështirë me ndama sa ne që me thonë më pëlqen që kjo, më pëlqen që kjo ma shumë se kjo, ose se asë njona nuk është njëjtë, për shambull edhe nëse janë një stili modern ose një stil klasik, prap nuk janë të njëjta. Se okay. Cila është ndryshe. Si libër, për shambull, kërë e merë e lexon një libër, veç tituj që i kanë...
Ok, cila ka qenë ma e rënda me performu, ose ma e fështira, nëse mund është me kujtu, se është 22 vjetë?
Po e marrë tash këto të fundit të arthysi.
Pse?
Se ka qenë shfaqe e gjatë, gati 2 orë, që kom pas të në kohën me valzu.
Si ka qenë si proces memorizimi i lëvizjeve, sa ka qenë e fështirë për me...
Si proces ka qenë mjafti fështirë, kuptimin që shfaqja është mjafte gjatë dhe mjafte fështirë. Po është shumë e bukur edhe kemi kalu shumë mirë. Për memorizim, mësohësh, të bëhet më rutinë. Edhe e denë, masa nena të flajnë lëvizje, të shkon me muzikë, të shkon trupi vetë në kuptimin që ecë.
Kurset në baletë në Kosovë me që ato janë, nuk janë adekuate, nuk janë të duhura, ushtronin kushte me probleme bazike, për shambull, shpesh nuk ka edhe ngrohje, kur e dim, sa të fëtot janë dimrat në Kosovë. Sa ka qenë dëshpëruse ose a ka ndiku në rrugëtimin tënd artistik kushtet?
Vazhdan të jetë dëshpëruse. Se është me të ardhë keqë, që 22 vjetë mas luftës, edhe ne ende nuk e kemi një teatr të operës dhe baletit, po as teatrin që e kemi pas, që kemi funksionun të në teatrin kombëtar, ka ofër 2 vjetë që nuk e kemi për shkak që është në renovim edhe s'ka fillu asgjë. Edhe na kemi met me një farforme, si me thanë, rrugve.
Ku i bani provat?
Fillim, masi që hynin renovim, që s'ka fillu. Fillum të shota, të ansambli shota në objektin e tyre, me një orar që ata me punu para dite në mas dite. Po, për shfaqen e arthysit, masi që ke shumë ma e randë dhe u dasht me majtë prova pak ma gjatë, kemi majtë AMC-ja, ajo sala e madhe që është. Atje kemi qëndru për 43 ditë. Dhe tash prap do kthehemi te shota. Tash kemi me të rrugëve se është me të ardhë keq. Nuk e kemi një sallë adekuate, një orar, tamam që duhet, me fillu ushtrimet mëngjes, me përfundu mramje.
Do të thonë është dashur me u përshtat me oraret e të tjerëve për prova. Po kthejemi të pjesa e, që është gogja tërhece e rëfimit tonë, edhe vlajët është balerin po, në trupën e baletit kombëtar të Kosovës, Niki.
Po.
Sigurisht kjo është një eksperiencë shumë unike për ty.
Po.
Që ka influencu rrugëtimin tonë artistik vlau?
Është mjaftë e veçantë. Ne i kemi dy vjetë diferencë, unë jam e madhe saj, po prej fëmi kemi qenë qash lidur bashkë, sot gjithë kanë mendu që jemi bineqë. Edhe gjithë konë kemi shku bashkë, dhe më tanë. Edhe masi që u regjistrova unë që më propozoj mami, kur ertë koha që ajmë u regjistru në shkollë, ne kishim fillu me disa shfaqe që i bëjshim në fillim, baleti kombëtari Kosovës, edhe ajmë veke me pa me mami normal, edhe fillojmë i pëlqy, edhe kur ertë koha që ajmë u regjistru, tha okej, okay, po shkoj edhe në pra.
A ju bjen me performu bashk, me qenë skenë bashk?
Po, si... shumë shpesh.
Si ndryshon dinamika e raportit mes te dhe vllaut, kur e ndani skenën, për shembull?
Me të drejtën, nuk është që ka raport vlla-motër kur je në shfaqje, kur je në prova. Thjesht konsiderohesh si kolegë edhe gjithë janë njëjtë, nuk ka prioritete.
Është gjëja komplekse me pas raporte edhe personale edhe profesionale.
Po, do të thonë raporti është profesional. Ne, edhe ashtu gjithë jemi rritë bashkë edhe jem lloj familje, se ka vite vite që jem bashkë baletin kombëtar të Kosovës. Po nuk ka, nuk do të them tash që pse unë jam familjare me Nikën, vllai motër, tamam lidhje familjare. Nuk do të them që më pas ndryshem prej raportit me kolegë tjerë.
Si festoni sukseset për shembull bashkë, ndodh ndonjëherë vetë me vllain ose me shkuën shpej ose a jetoni bashkë?
Po. Edhe me dy prind.
Jetoni bashk. Do më thonë gjithkohën raporti me vlon, si festoni sukseset masit këthejnë shpet?
Shumicën e kohës jem bashk. Jetojnë bashk, kojnë pun bashk, këthejnë, dalin bashk. Shëshnin e kemë pëthuaj se të njejt, edhe shpesh edhe utojnë bashk.
A ka pas familja ndikem në rritjen e ju të dëve, në rritjen artistike?
Në qëfar kuptim?
Për kraja.
Pa tjetër.
Se veç e përmendit që mami fillimisht ka qenë po, iniciatore.
Njerës të ma për kras që janë prej fillimit të karierës tonë, do më thanë, që asë edhe një shfaqe, qoftë repriz, nuk mungojnë, janë dy prind. Si do mos mami. Babi ka njëherë mungan, po mami është aty, gjithmonë. Për krasja ma e madhe jona. Gjithashtu edhe motra e madhe tjetër.
Me kritika me vlon, qësh e menagjoni këtë pjesë, me thonë, kur vjen punat e profesione? A jeni kritik nda njëni tjetërit?
Nëse është qëllimi mirë, po. Po edhe nëse është, qa dhe që është, po, direkt. Ndodhë ka njerë që kapëm për lahëm në atë kuptimin që si gjithë, do më thonë. Po jo ashtu me eskalu situata ose mos me folë ose ajo zgjenu shpreje. Po qa do që kemi, qa do që nuk na do këtë në regull ose e shojmë që ka mundësi për më përmirësu, aty jemi gjithmonë.
Gjithë kë angazhim edhe disiplin a ja vlen?
Për deri sa vazhdoj t'jem balerinë e baletit kombëtar të Kosovës, thëm që ja vlen. Edhe pse i kam ka njerë dyshimët e mija, ty pa së parasysh edhe gjana që janë të rjedhë dhe që shfo shkojnë.
A mund tjetohet vetëm si balerin e baletit kombëtar të Kosovës? A është mjaftushëm?
Jo.
Qka bën të për me përbush pjesën tjetër?
Në këtë rast nuk mëj me folë veç për veti, flasë edhe për... Njerë që merën me kulturë dhije që nuk mujnë me bo pare. Nuk është një punë, një profesion që ti ki mu financu pe sajna, qatë shumë, ose mu ngrit materialisht. Nuk bohët. Ti gjithmonë dush me pas në ashta një plan B, ose një punë dytë që pa e lanë këtë punën e parë, se kjo është primare, ose mos me nalë as njerë për kushtimin, po nëse të vjen mundësia dhe për një punë dytë, atëherë po.
Qka të bënë me vazhdu, qka ju kishtë thonë vajzave të reja të cilat veç kanë fillu ose mendojnë me fillu një karierë në balet?
Që kam bën mu me vazhdu është dashnia që e kam për këtë profesion, është vetë jeta jeme. Ndërsa këshilla për vajzat, jo vetëm për vajzat, po edhe për djemë, se është për të dy gjinit, ndjek në andrën edhe mos ish një dorë asë njerë. Pa marë parasysh gjdo loj sfide që del për para, nëse me të vërtet e ndjen edhe e dënë këtë profesion, atër veç vazhdo.
Jeta, falimderit për këtë rëfem personal të shkurt, po interesant karierës tonë si balerin.
Falimderit shumë për te.
Ishim me Jeta Musollin, balerin e baletit kombëtar të Kosovës, në këtë epizod të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Mirëmbëjtje.
Me gjithë se zgjedhjet parlamentare dhe ato për zgjedhjet e presidentit të shtetit në Maqedoninë e Veriut janë caktuar të mbahen pas 5 muajve, përkatësisht në maj, partitë politike kanë intensifikuar aktivitetet duke nisur një farforme fushatën zgjedhore. Fokusi shumë pak mbetet tek problemet që i prekin qytetarët dhe më shumë përmenden rastet e dyshuara të implikimeve me korrupsion. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut theksojnë se fushata për zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjen e presidentit të shtetit tashmë ka filluar dhe ajo, për fat të keq, në mas të madhe zhvillohet për të nxirë kundërshtarët politik, në mungesë të ofertave për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat ballafaqohet vendi. Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë zgjedhje shumë pak që të flitet për mungesën e rezultateve në realizimin e reformave dhe luftën kundër korrupsionit, por fokusi, siç thekson ai, duket se mbetet tek ajo se kush është i zhytur më shumë në korrupsion dhe kush është më patriot. Sa i përket pjesës kur do të fillojë fushata zyrtare, pres që të kemi një fushatë negative dhe më intensive, duke qenë se jemi një shoqëri thellësisht ndar dhe kemi qëndrime diametralisht të kundërta se ku duhet të lëviz shteti. Pres që ato tensione dhe ai kontrast të intensifikohet gjatë fushatës zgjedhore dhe komunikimi të bëhet edhe më negativ, thot Petar Arsovski, njohës i zhvillimeve politike. Nga ana tjetër, Sefer Selimi nga organizata Demokraci Lla për Radion Evropa e Lirë thot se në këto zgjedhje kartë e rëndësishme mbetet çështja e kryeministrit shqiptar.
Pra, BDI gjithsesi do të mundohet që të kapitalizojë sa më shumë vota nga realizimi i këtij premtimi të dhënë, edhe pse është më tepër simbolik se sa përmbajtës. Ndërkohë që beshtohet që partitë tjera shqiptare do të mundohen, të cilat do të garojnë kundër BDI dhe një koalicion eventual të saj, do të mundohen të ulin vlerën e kësaj arritje për shqiptarët dhe politikën në Maqedoninë e Veriut, duke u munduar të heqin relevancën në bazë të kompetencave që do të ketë kryeministri teknik, i cili do të jetë shqiptar kësaj radhe.
Në bazë të ujdis që arritën liderët e partive politike parlamentare, raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 24 prill, ndërsa më 8 maj do të ketë zgjedhje të dyfishta, raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe raundi i parë i zgjedhjeve parlamentare. Fushata zgjedhore zyrtarisht duhet të nisë 20 ditë para zgjedhjeve, ndërkohë që deri në fund të këtij muaji pritet të zgjidhet qeveria teknike e cila duhet i organizojë zgjedhjet presidenciale dhe ata parlamentare. Qeveria teknike kësaj radhe do të drejtohet nga kryetari aktual i kuvendit Talat Xhaferi, me çast do të jetë hera e parë në historinë e Maqedonisë së Veriut që qeveria të drejtohet nga një kryeministër shqiptar. Para organizimit të zgjedhjeve, sfidë mbetet edhe pastrimi i listës zgjedhore në përputhje me regjistrimin e fundit të popullsisë, i cili u realizuar në vjeshtë të vitit 2021. Këto janë zgjedhjet e 11-ta parlamentare në Maqedoninë e Veriut që nga pavarësia e shtetit në vitin 1990. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.